Aste honetan berriak jakinarazi duenez, polizia etxeen maskulinizazioak emakumeen kalteberatasuna barkatu areagotu egiten du. Emakundek babestutako ikerketa honek, ba polizien atxiloketa prozesuetan emakumeek izandako esperientziak aztertu ditu eta bueno, ba emakume hauek jasatzen duten biktimizazio bikoitzaz ohartarazi dute ikertzaileek. Honelako erakundeetan ematen diren egoerez arituko gara datozen minutuetan eta ba bueno, zehazki esan da emakume zein identitate gutxituek jasan behar izaten dutenaz. Eta horretarako ba egoitz arbiol dugu telefonaren bestaldean eta arekin ausnartuko dugu gai honen inguruan. Arratsaldeon egoitz.
Kaixo Maialen, zamuz.
Ondo, zuere ondo.
Ondo, mentxe bai.
Gaurkoan, ba, bueno, goitzekin normalean Ibai Fresnedori izaten dugu, baina gaurkoan gaixorik dago, beraz, ba, bueno, azkar sendatza espero dugu, hemendik ere besarkada bat bidaliko diogu, eta datorrenean ea gurekin egon daiteken berriro ere. Ba, bueno. Bueno, ba, egoitz, gaurkoan zurekin arituko gara, aipatu dugu, ba, bueno, esango nuke ala ere, albiste honek edo ikerketa honek ere ez duela sorpresa senyora harrapatu, baina ala ere, ba, aprobetxatuko dugu tarte bat eskaintzeko, ba gai honen inguruko kontu batzuk aipatzeko. Aipatu dugu polizia etxeetan maskulinizazioak ba emakumeenganako eraso bikoitza suposatzen duela eta autoritateari begira jarri nahiko nuke lehenik eta behin eta galdera beraiz planteamendua pixkat bada pixkat zaila legitimizazioaren inguruan hitz egitea baina horri buruz galdetu nahiko nizuke egoitz hasteko. Ez dakit gizonek, ez, honelako autoritate egoeretan eta botere egoeretan dauden gizonek, euren buruari legitimizazio gehiago ematen dioten privilegio bikoitza izate horregatik?
Naber, nik uste kaso gotan, azkenean, gizonak entzigoako zenteki egiten duzuten gauza bat da, baina nik uste biolentzi bikoitzikan ez dutela ditzau da. Azkenean, polizetxe batera zazenean atxilo ba, edo zende ditu bete dezula eta nik uste zu kontziente etzeala zu privilegio bikoitza bizituzula, da, tratuan eta barko, digo, bat zon buitzen bakizula, eta bertako agente eta pertsona desberdina baitare zu privilegio gora atetikan tratatuko zituztela. Orduan, autolegitimazioa ez dakite forma kontzientean ematen da nedez, baina ematen da zerbait dala, bai, esango nuke, era bat gainera.
Eta, bueno, polizia etxean maskulinizatuta daudela ere esan dugu, ez dakit, bueno, ze irakurketa egiten duzu zukorren inguruan, ez? Zergatik polizia etxeak dauden, zergatik uste duzu daudela hain maskulinizatuta?
Bueno, a ver, polizia etxeak eta polizia beran ondikan sortuan ez dugu aztu, azkenean gatoz gizarte patriarkal batetikan, eta gizarte patriarkal batean azkenean dena egina gizonan itxura eta beharretara moldatuta, ez? Azkenean instituzio egitura horretikan, o instituzioa bera horretikan da horre maskulino, mm-hmm. Da gizarte patriarkal baten isla delako, ez? Orduan, bertan ematen dien tratuak, bertan dagoen kultura simbolikoa eta bar, izango oso maskulinoa, bortitza eta hori gizonen kodigotara murriztua esango nuke, ez?
Eta egoitze, legitimizazioaz hitz egin dugu, baina boterei buruz galdetu nahi dizut, konstienteki erabiltzen dutela, lehen esan dugu, agian ez dela nahitazko autolegitimizazio hori, baina botere hori askotan entzun izan da, ez, edo bueno, iritzi asko ateratzen dira horren inguruan, poliziek eta polizia gizonek batez ere, konstienteki erabiltzen dutela duten botere hori, horrela uste duzu?
Nik usen du baiet. Bai, de hecho, polizia izatearen oinarretako bat hori da, zeinen boterea zuk violentzia bitarrez hartzea eta hori erabiltzea. Orduan bai, noski bai ez oso konstiente diala boterea erabiltzea dutela, eta aina boterea bortxaz erabiltzea dutela. Mm-hmm. Bai, ez da niongo komunikazio ez era sorokurrikan ematen polizien artean, bai, eta erabiltzen dute bildurra eta violentzi fisikoa, botere horren erakuzgarri, ez denean autoritateren erakuzgarri, ez? Autoritate hori bermatzeko tresna moduan.
Hori esan behar nizun, eta gainera, botere horren erabilpenaren erakuzgarri handiena esan dezakegu, violentzia bera dela, ezta?
Bai, violentzi fisikoa eta violentzi verbala, ondore simbolikoa, eta bueno, bai, azkenin, nik enuke esango, ze violentzi motak ematen dien, baizik eta instituzio bera, bai, mm-hmm. Bueno, gizarte bera, baina instituzio poliziala bera, bai, violentzizko instituzioa da, oza, mm-hmm. Hau da, ez du, helburua ez du gizarteko arazo desberdinak hartu eta horren inguruko asmoak eta soluzioa bilatzea, baizik eta ematen dian nolabait variable disidente guztiak isilarazi, txikiarazi eta aldusestea, hori da helburua, ez beste helburu ikan ez du polizia. guztiak.
Egoitze, bueno, askotan entzun izan dugun ba, ideia bat ere bada hau, nik esan behar du pertsonalki ere ados nagoela, baina zuri galdetu nahiko nizuke, kartzelari begira jarri nahiko nuke, polizia etxei baino kartzelari berari, askotan entzun izan dugu sistema heteropatriarkalaren erakusgarria handiena bera dela, kartzela dela. Nola ikusten duzu zuk hau?
Bai, ados, erabat, eta, bueno, kartzelarekin batean esango nuke, ba, mediku zentroak edo zeak ospitaleak ere izan daitezkela, psikiatrikoak ere bai, eskola ere bai izan daitezkela, hau da instituzio handiak, patriarkatoren erakusarri handirak izaten dira, ez? Eta kartzela, ez da, kartzelak ez horri ez egiten, azkenean kartzelan bilatzenak subjetuan eno haite gizarteratzea, baina berez, bueno, hori da esatzen dena, berez bilatzen dena da, subjetu disidenten deusestia berez dira, ez? Osa, txikitzea, desarraraztea. Zertarako, iteraragoan sartu eta gizarte, oda gizaki doziak izateko. Eta puntu hori betetzen du, erabat. Karo, horrek eraiten duna, gizarte heteropatriarkal batean, gizon zuri heteroseksuala estan guztiak bizi dezan violentzi bikoitza, oda, zuzartzen zenen kartzelara, barimazera makuma, maritxua, beltza, etorkina, edo gorputan eta dimagazu, zu bizitzen indarkeria, indarkeri punitiboa bera delitu batikan jarri zuten indarkeri hori izatea zain, bizitzu bigarren, bigarren ze hori ez, bigarren zibor hori. Dala, instituzioak zu ez daitula nahi, zu bezalako subjetuak ez daitula nahi.
Eta egoitze, bueno, zuka orain epatu duzunarekin ere jarraitu nahiko nuke izan ere, ba, bueno, polizia etxeetan, polizia bera, normalean, gizon txuri, heteroseksual eta helduak izaten dira. Orduan, horri begira ere jarri nahiko nuke ez, privilegio asko batzen zaizkielako, polizie izate utxagatik bakarrik ez, ba, ja, badituzten privilegio guzti horiei gehiago gehitzen zaizkien horietan, ez, ze ondorio izan ditzake pertsona batek honelako privilegio guzti hoiek eukitzea eta gainera legez babestua egotea honelako jarrerak eukitzera?
Ze ondorio, ateratzen zaite lehenengo erantzun ematea da zapaltzaile ba, utxa bihurtzea. Askotan gertatzen dena da, gizon zure heterosexual, heldu, kapaza, balimaza, normalean privilegio egoeran egoteak ekartzen duena, zuzenean ez konturatzea zure posizio hortaz. Bai, oso, normalean, posizio, ba, manolaiteko beheko posizioetik gantzonean zentzea ikusen indarkari guztik. Orduan, jende honek, ni ustez, bizitula bizitza, zapaltzai utxe izaten, behaneko ere inkonsienen. Gero bai, azkenin botere esperientziak bizitzan ditugu azkenean gizonok eanak adibidez, eguneroko altasunan zehar, eta ariketa txiki bat egin azizaitezik ikusten. Behan, prinsipiet bizi dute bizitza, ba, hori gizon zuri heteroseksual kapaz helduek, ba, dena bikain badaki bezala, eta hori, nahiko ere inkonsiente batean jende guztia, denguruko guztia zapalten.
Emakumeak egoitzun, emakume eta identitate zapaldu guztiak orokorrean ere, ez? Uste duzu poliziarekin tratu eduki behar dugunean edozer kontugatik aurrez ja badugula ikuspuntu berezi bat poliziekiko, bueno, poliziekin tratatu behar dugunean eta beldur bikoitza sorrarazten digula guri ere egoera honek?
Bai, neuzez, bai, hori dela ematen da. Bueno, esan dugu instituzio beran egitura batikan, eta gero hori esan daiteke artikuluan jartzen bezala, ba, beldurren esperientzia handiagoa biziala, estigmatizazioan ba, zamar gertatzen dela, gero baita ere polizia etxean edo bestelare bai kartzela mugatzen zunean atzien, ba hori esan dugu ez, no baita zigorraz gain bizizula, bigarren zigor moduko bat dela, ba, emakumea zaintzara bidatutako subjektu bate izan denez historikoki, ba, ordun ardura ez, semelaben, anaiarreben, gurasoen zaintzaren ardura ere bai, zama ez erartetuz, karo, de repente, ba, batean, ba, zure, nola, zuetzaude horrestak zaintzeko ez. Gero baita ere, bizipen desorriak ematen dira bai kartel eta bai polizietxetan, jindan ikurrunta bar, osea, bai, da, oso horrekin. Osa, ikuspegia eta baita ere, bakoitzan kokapen aurrean oso desberdina da. Bai, gizon zuri heterosexuala izan edo bestela bazterrako beste identitateek izan, ez?
Bueno, egoera zein den uste dut argi dugula ere denok eta bueno, amaitzen joateko, baina galdera interesgarri batekin nahiko nizuke egoitz, ze bueno, berriak ateratako albiste horretan amaiera aldean, ez? Badiote polizia praktikak hobetzeko hainbat neurri proposatu dituztela. Ezakit egoitz, ez? Gizon hauek privilegio hauek alde batera usteko neurriak posible diren, ez dakit lanketarik egitea posible dela uste duzun?
Bueno, a ver, poliziak eta polizien zeak praktikak aldatzaren beharren ingurun izetan denean niri barreura sartzen zaiz, ni uste dut polizia bera, hala, poliziaren egiturak eta poliziaren izara bera, gizarte heteropatriarkalan ondorioa dala, esan nahi, azenean ordena mantentzeko zebat instituzioa da, eta ordena hori gaina portxaz mantentzeko, orduan, ezagitzen praktika, ba, noraite zaintzai, edo tratu honetan oinarretuko zen praktika eramantzak egiten aurrea, polizia bere izan da, ez? Mm-hmm. Ez dait, oso kontrasan korri duzait, bi, ba, polizia eta beste tratu batzuk, ba, erabiltzea, esan liberdinen sartzea, ez?
Mm-hmm.
Neuzez hori ez da posible, esan edo, azenean gizartea bera egituratuko forma oso konkretu batean eta forma horrek egartzen du violentzia oso konkretu batzuk egotea sujetu batzun orkakoa eta privilegio batzuk ematea beste sujetu konkretu batzuei. Orduan, esan edo, identitate, hau da, genero identitateak eta beste identitatea anitz guztiak anklajeak kulturan daukaten ez?
Mm-hmm.
Kultura bela, hau da, gizarte sistema oso aldatu gabe, ezin dela aldatu, ez? Hau da, esatea bezala, gizonak abertu duzen privilegiak utzi gizonak izan gabe, nola posible hori, ez?
Mm-hmm.
Nei, oso, ostra, kontrasankorra, eta inkluso, ba, nei zerbete izaten dira barruan hori zala bidea, ez? Hori, osea, aldatu bardia da, egiturazko sistema guztik, ba, egora bere zaldatu eta ba, gizarte justua izateko, ez?
Beraz, daukagun irten bide bakarra, sistema beraz suntzitza izango litzateke.
Goitik bera. Osea, bai, osea, suntzitu eta ere, inkluso, geratu dian ondarretatik an, osea, ondarrak ikutu gabe, beste matile berri batzukin, beste zerbait berri eraiki, osea, ba, era bat ados.
Mm-hmm.
Bai.
Bueno, polizia ereduari buruz ere hitz egin genezake, baina luzerako emango luke gai honek ere beste hainbat kontu sartzen baitira tartean. Egoitz, ezakit zerbait gehiago esateko gogoekin geratu zaren edo?
Ba, bueno, gutxo erabera gai pilatik utu ditugu, eta bai, uste eta alko guinakila hemen ibili, ba, goiz osoa edo atxabelde osoa hitz egiten. Baina bai, nahi askotan iritzek nolaite hitzetun dela justiziaz eta kartetaz eta bar nolaiteko espazio askoze bizigarriuak, ba, sortze aldera edo, eta hartzen dereken.
Mm-hmm.
Eta ni, ba, ja buelta asko mandizkigu gai honi, sistema patriarkala, heteropatriarkala, eta bar, behar ni, nire galdera ezagutzen, abar, gizarte, bueno, gizarte, eta justizia egon daiteken, gure gizartean, sistema patriarkala baten justizia balima. Ez da, sistema simboliko guztia, eta sistema, egitoratu sistema guztia gure aurka balima dago, bazterretako identitateen aurka balima dago, nola posible justizia gotea.
Mm-hmm.
Ni horrekin pixate horren bueltan egon naiz.
Ba, hortxe geratzen zaigu galdera hori ere, entzulek ere hausnartu dezaten gaiaren inguruan, justiziarik egon daiteke sistema heteropatriarkalaren baitan, ba, bueno, hortxe geratzen zaigu galdera potolo hau airean, egoitz, eskerrak eman behar dizkizugu gaurkoan gurean egoteagatik eta gai honen inguruan behintzat hausnarketarako sarreratxo bat emateagatik ere, esan behar dugu, ba, ez zuk ondo esan duzun bezala askorako emango lukela honak eta bukatu, ez genukela bukatuko gaurko saioan ere, ez? Beraz, hemen utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko egoitz gurean egoteagatik, galdera horrekin geratuko gara, eta hurrengo arte, datorren hilabetean berriro ere izango zaitugu gurean, beraz gogotsu geratuko gara, ea zeri buruz ibiliko garen.
Bale, erki, mila eskertu eta besarka hondi bat berriz ere, Iberi.
Hori da, musu bat, Ibai, gero arte.
Bale, ongi bila, jo.